sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mine inandambo awana Washington DC, ngumba mokonzi ya Etats-Unis Amerika, ya tukumibale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda, pe ya tukumibale na moko na ndambo na Sake, na Munigi, Kibati, pe na Munili Nyonso, ya ikolo Congo Démocratique, uto Studio 17 ya Lolaka la Amerika, sango ya mokili ya lilo, epesa milibino na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi, na Jogil, na Nzela ya Masini, tozupe lisungi na sango eye na Marus Munga. Sango ya mokili ya lilo epesa milibino na Edi Isango. Uhuru Kenyatta mokonzi ya kala ya Kenya pe mubundisi ya matata na monile ekolo Congo Demokratika sengi ete bikolo bia EAC likitali ya bikolo bia Afrika ya Est bitia mampinga mayango na lumbango pe na kozelate na monile ya ekolo Congo Demokratika asengi pe EAC kotele makati na M23 na FRDC nzokande mampinga ma R ekolo Congo Demokratika malubi masuki sibo meki ya M23 ya kozwa Sake. Moto moko akufi pe basusu mbotoba bazuki makasi na bopanzani ya bombo moko na Tamugenda na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu.
Accident moko bato bazogaki bazalaki bato motoba misatu baza interne na hôpital général ya Rutshuru pe misatu mosusu baza interne na centre de santé ya Tamugenda.
Na etuka ya Équateur balakisi babite ilo biansi ya leta na ingumba mbandaka pe nzinga nzinga babui kutengisa pona kusenga lifuta ya ete ilo ya ofele tukulanda ya ngwawa.
Assemblée générale ya lelo ezalaki pona ko évaluer 3 semaines ya grève oyo balakisi ya primaire balakisi kati ya bandako na bango.
Lelo mokolo mwaminei mokolo tulandaka linaka munganga na sala nini. Mbula materi ekolo Congo Demokratike zwa ki mokano ya kokitisa bokono bwa mpongito tripano zomiaza humaine africaine kino tokuma 2030. Pona kolobela yango Fatuma Kalala Alimasi ya koyamba bongo dokotolo Felicite Mubanza. Tukolanda yango awa. Kasi yambona yango tulanda sango na bokuse na Marius Munga.
Ministre ya Bobake Limboka ya ekolo Congo Démocratique Gilbert Kabanda ayanola ki lobi loleki elongo na bakambi ba mampinga mafardese na misala mitali bobateli ekolo mpe bokengi ya Assemblée Nationale mpo etali bitumba na batomboki ba M23. Likitali yango lisalemi ntango bitumba bingali makasi na mboka nzinga nzinga na Sake pene na kilometre 20 na ndambo na Goma ngoma mokonzi ya Nord Kivu wuto mwa mikolo sima na batomboki ba M23 koboto la kichanga na bisika misusu. Ministre Gilbert Kabanda andimi sima na likitali yango ete ekoki kozala na baike baye batekisi mboka. Atako bongo, Gilbert Kabanda asakoli ete bakonzi bazali kosala ete mabongisa mimaye matiami na esika mapesa nzela na kolonga bitumba na lombango. Alobi, mampinga maikolo mazali na nzela ya kosukisa mai mazali kokomela mboka. Bakonzi mingi ba mampinga bafunda mambala mingi koteka mboka mpe baike bakanga mapona yango. Na ngambo na ye mokambi ya Assemblée Nationale Christophe Mboso Kodia Ponga alobi sima na likitali yango ete basengi na mokonzi ya mboka mikano misengeli po ete soki sima na ntango eye ekoki kondima mampinga ma EAC bikolo bya Afrika Est makokite kosunga mampinga ma FARDC kolongwa M23 elingi koloba ete bazali nde kopesa maboko na monguna. Na ngambo na yango lingomba ya batomboki ba M23 lisakoli ete basoda bayike ba mampinga ma ekolo bakimi FARDC mpe bakatisi na ngambo na bango. Kati na bango ezali bongo boko bakonzi to ba officier ba FARDC boko kati na bango balakisami na ba réseaux sociaux na molobeli ya M23 major Wilingoma. Moto moko akufaki mpe basusu motoba bazuki na bombe moko epanzanaki mokolo mwa mibale na Tamungenda na mboka Bouchadra na chefferie ya Buisa na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu. Bombe esusu emonanaki lobi lo l'équipe nena ete elo ya se ya Bujere Kanyarushinya na territoire ya Niragongo. Basimba minduki balingomba ADF bafunda mikoboma batokolika zomi na moko lobi na mboka Koke na territoire ya Beni na Nord Kivu. Nzoto ya baweyi ememami na esika malili na l'hôpitalo lenene ya Oisha elobi bayi société civile ya esika eye. Mukambi ya soda ya ituka ya Nord Kivu apesi mitindo ete bo luki luki bo salema mpe asakoli ete bakima bitumba kolika mwambe nde babomami na masasi na basoda ya MONUSCO na mobulu moye musalema ki mikolo mibale miliki na Kanyarushinya. Abakisi ete bato tuku mibali na mwambe nde bazokaki. Félix Tshisekedi alobi na likita ya molongo mpona makele na Afrique du Sud ete azali koluka bapesi mosolo balibanda mpona bozwi ba lithium, cobalt, coltan, tin mpe makele masusu. Akundoli ete boluki makele bosalema kaka 15% na mabele mamboka maye mpe misala misusu misengeli kobanda mpona koluka nickel na chrome na kasai. Kagame alobi ete akosala manso makoki po ete lisolo ya ba FDLR mpe genocide lizonga lisusu na Rwanda te. Mukonzi ya Rwanda asakolaki yango na lisikulu ezalaki na yango na bantoma ba bikolo bya bapaya mpe balakisi bilongi ba mabongisi mamolongo. Ba FDLR bazali ba tomboki ba bazali mingi nde ba utu mpe ba kima na ekolo Kongo Demokratik. Ba fundama na mokumba ya bobomi monene ya genocide ya Rwanda na mobu 1994. Na Congo Brazzaville, ba landi ba Frédéric Bitamou, tu pasteur Ntoum, mokambi ya kala ya ba Tumbuki, ba sengi na mbula matali ko pesa mpete endimami mboka kolanda bo yokani boye, bo sukisa bitumba pe matata na 2016 kino 2017. Eko kisi sika, mibu mitano wuto bo yokani bwango bo salemaki. Pasteur Ntoumi na ba bundibaye, ba bengamaka ba ninja, mpe bazalaki ko boya elonga ya Denis Sassou Nguesso na maponami ma 2016, mpo atikana na bokonzi.
Matendo mingi Marius Munga pona sango iye na bokuse. Uru Kenyatta mokonzi ya kala ya Kenya pe mubundisi ya matata na monile ekolo Kongo Demokratika sengi ete bikolo bya EAC likitali ya bikolo bya Afrika ya Est bitia mampinga mayango na lumbangu pe na kozelate na monile ekolo Kongo Demokratika. Uru Kenyatta lobi yango na liyebisi ya bimisi lelo na bolandi bwa likitali ya mbala tukumibale ya bakondi ya bikolo bya EAC li salamaki na kotala ndenge matata makumi makasi kati na Kinshasa na Kigali. Uru Kenyatta asengi pe na mampinga ma EAC komitia na kati na katikati ya FRDC mampinga ma ekolo Kongo Demokratik na M23 bisika batombo kibaye bazali kulungwa mikolomie bafandi ba salimo milulu pona kotelemela EAC na kozanga kosukisa bitumba bya M23. Nzokande FRDC e lobi ete e bengani ba M23 baye bazali laki komeka kozwa sake lelo pe nzinga nzinga na yango na ba kilometre pene na tukumi bale na ndambo na west ya Goma. Nzokande ezalaki bongo na mboka Lupango kasi ba vandi ba sake pe nzinga nzinga ba kimi ba ike na koyoka kalu kito na bitumba bie. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Motomoko akufaki pe bato basusu motoba bazoka kimakasi na bopanzani ya bombo moko na Tamugenda na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu. Mabongisi silam synergie de lutte antimine masengi na bayimboka kozala na ekenge na biloko binso bakoko kutana nango bulai na fisto isibwami.
Bopanzami bwa bombe eye bosale maki na territoire Rutshuru na mboka Tamugenga eye ebotela maki na batomboki ba inventoire. Motomoko akufi pe motoba bazoki makasi kati na bango bana bake elobi moyangeli ya société civile ya Ngumba Goma Marunga Vukambale oyo azali mpe mokambi ya synergie de lutte antimine silam na bukuse. Marunga Vo abiengi bayimboka banso kozala na ikenge bisika binso bazali koleka pamba te bombe esusu elokotami na etelo ya se na Rujari na Kanyaruchinya au territoire ya Nyiragongo. Toka Mario Ngavo.
Silam ezo alerte pona accident e salamaki na Tamugenga na mwa misala mibale accident moko bato bazogaki bazalaki bato motoba misatu baza interne na hôpital général ya Rutshuru pe misatu mosusu baza interne na centre de santé ya Tamugenga. Ba information tozwi c'est que na mwa misala misatu motomoko akufi na hôpital général de référence pour avoir blessé na. Je m'en souci na moi misala misatu na Kanyaruchinya awa na Nyiragongo, bom moko emonani na ekol primaire Bujari, nde ba na ya ekol ba tangaki juruwana te, nde tozo sala nini investigation potomona nani atiaki ba bombe wana na katia. Nde silam ezo ebisa bato nyonso. Soki ba moni eloko neti min pe masasi epasukate, basi mba angote ba tele maliboso ya min to masasi epasukate. Pesa sango na mokonzi ya mboka, pe atala soki nini ako alerte bademine. Pesa sango pe na batomo susu, tozo yebi sabino pe lisusu, tosa mebeko ya ko mi batela po na kukwea na makamate.
Jager misisambili, moto na mayele na maimatali politiki, pe mokambi molandi, ya lingomele ya politiki, lielizalin sima na makanisi matata mokonji wa ekolo Kongo Demokratiki, AGAP, Action de la Gauche du Peuple, asengi na baimbo kabanso, baibazali bisika biboto na mina munguna, mpeba kimi bitumba, ete, batia elika na misala mie, Felix Tshisekedi mokonji ekolo, azali kosala mpona boluki kimia, mpwete baimbo kabanso, bazonga na bisika na Bango, maloma majage, misi sambili.
Au de moment, na ba famille, bazwaki likama, na lobi pole, pole. Gouvernement na biso etiki barote, tonto luka ba solution pour que likambo wana ezala lisusuti. Et donc, au cas na goyi kolobela, ba ndeko na biso ezali, ke basa la confiance na gouvernement na biso. Tonto travaille, gouvernement na biso ezako travaille pour liloka ndeko na eyaka lisusuti.
Wuta bitumba beba tumuki ba 23 bizongela o territoire Rutshuru Nyiragongo pe Masisi bibundeli lokola babamba bizali kolokotama na bisika biyem société civile et bien bato banso bazala ekenge na eleko eye ya bitumba wuta engumba goma fiston ise mwami pona laka l'america
matendo mingi fiston ise mwami Na etuka ya Equateur, balakisi babitelo bitelo biansé ya leta ya engumba mbandaka benzinga nzinga baboyi kotangisa pona kosengaka lifuta lya etelo ya ofele. Bayikisi nde makasi botele misimo sala bazala kikosala uto si kamposo mibale sango yango epesameli biso na Frank Biliwe uto gemina na Sudubangi.
Balakisi babitelo bialeta na mbandaka engumba mokonzi ya ituka ya Equateur baboyi uto mwasambo sanza tozali na yango kopesa mateya na bayekoli bazali kosenga prime de gratuité eye banda sanza ya mwambi ya mobumoleki oyo etikala kofuta mate Celestin Sesa Kumu Nkalaka ya sinekate alimboli tina ya ekila ena.
Assemblée générale ya lelo ezalaki pona ko evaluer 3 semaines ya grève oyo balakisi ya primaire balakisi kati ya banda kona bango. Lelo il fallait to meka ko evaluer yango pe kotala otozui na otozuite bongo to sala boni. Alors tango to kutana ki to meka ki komoni sa balakisi maye tozwa ki sima na bango ko vanda poso misa. Ya liboso to lakisa ki mukanda oyo ministre ya budget akomela ki ministre de la finance sur instruction il y a haute hiérarchie débité sur le premier ministre du président de la République on a autorisé pas 22 milliards quelque chose pour la prime de la gratuité il y a octobre novembre na décembre en plus il faut que on communiquer à directeur national à SECOP en rapport avec domicilialisation il y a bon il y a août prime d'enregistrement prime de gratuité août na carte banque malgré ma crissement masato balabalo monique au moins ba vanda ba dira ba simana bon ba moni gouvernement azali na moté mamala moté zina mutima mala mute gouvernement zina souci ya bana te so sport so bana souci ya bana mbele akokisi posta na bango na mbala moko monsieur le journaliste bala kisi bazo kena bank mbonge kumami 50 000 bazali ko jwa 30 000 na moto moko akoko ndima likambo ya motindo ndenge wana te en plus makambo so gouvernement zali ko loba azali ko kokisa yango te prime ya gratuité ya janvier ekomi au lieu ba réajuster yango et kaka ndenge ya kala nyonso wana pe si balaksikanda yango balobike yambote basi mbakre esengeli gouvernement ekokisa nano posa pe malu
Bosengeli koyeba lisusu mpete ba lakisi banso baye batindama na retraite bango pe bazali koyeba lolenge nini bakozwa misolo mia bango miye mbula matari e kusengeli kufuta bango sima ya kozwama na retraite te.
Po na retraite na ye tuzali kosenga na bakonji ya edukasyon babongisa mikanda oyo ezali komonisa ke ya solo enseignant azwi retraite na ye de compte na ye $1,500 yangoyo esoki mikanda oyo bakonji ya kisasa batindaka emonani te ilingi koloba kino lelo oyo balakisi bakei nanu na retraite te kino lelo oyo mbongo na bango ya janvier ya lifuti esika yango ekei balakisi bazali kotuna bamona yango ezongela bango soki mbongo wana emonani te ya janvier bakokende kotelema bango na balakisi liboso ya bajije bakende mpe koyeba soki ya solo molakisi oyo asali mbula 14 ya mosala retraite ezwama $1,500 eske ekolo moko esalaka
makamabo boti bongo koyoka mukadi François kalaka ya seiko o etuka ya Equateur utugimena Frank Biliwe senate mpona lolaka lwa Amerika.
Matunde mingi Frank Biliwe senate uto gemena na sud Ubangi. Lelo ezali mokolo la linaka na yutso munganga na salanini kasito kolobela lelo. Mbokono bwa mpongi tope tripanosium miaza humaine africaine. Mbula batari ekolo Kongo demokratike uta ki kozwa mokano ya kosu kisa mbokono boye. Kino tokoma 2030 pona kolobela yango. Fatou makala la limasi ya mbi bongo doko tolo felicite mubanza wazali bongo munganga ya centre medical mère et enfant na bumbu na Kinshasa pe molukito pe chercheur na santé publique tolanda.
Munganga nazo yoka pasi ya wa nasala nini?
Soki ozali okaboye esengeli yo mona biso minganga.
Maladi babengi na lokota ya français maladi du sommeil to pe trypanosomie humaine africaine eza infection oyo epesamaka na parasite. Parasite wana babengi ye trypanosoma. Parasite yango akomaka na nzoto ya moto ndenge nini eza soki mutindi o babengaka mouche tete aye kosua moto epuis parasite wana akoti na nzoto ya moto nde akodevelope maladi oyo babengi maladi du sommeil. Basymptome nango eza nini? Maladi wana eza na deux étapes. Ntango ebandi ya sika basymptome nango eyebanaka vraiment eza mpena na basymptome spécifique te okoyoka mwa fièvre esali yo mwa nzoto bamikuwa pasipasi badouleur na baarticulation motu pasi nde bongo ebandaka ou bien okomona na kingo mwa oyo babengaka baganglion ezindi yo boye na kingo wana na stade ya liboso. Mais ntango ekomi na phase ya mibale na stade wana nde sikoyo paparasite wana domengi trypanosoma akomata ti aki kotena motu ntango akokoma na motu abandi opesa yo bapungi okomi bilalalala yango wana koki babengaka yango maladi du sommeil akomi na batrouble ya comportement sensibilité makasi na makelele soki makelele bon akomi na bacomportement moko bizarre kaka batrouble kaka oyo aza livoma ndendenge nini donc ekeni kotouche mpenza kuna na cerveau wana ekomi deuxième stade e stade wana mpenza ekomaka vraiment stade moko aya makasi kosimami yango ekomi mwa compliqué soki mpe okei nayo komona munganga te okokokufa.
Docteur Félicité, olobi eza mouche cheche nde mutaka ekoki kosua bato. Est-ce que ba mouche cheche wana emonanaka esika nyonso banzinzikaka oyo batambolakatambolaka likolo babiloko na bawenze to eza ndenge nini?
Ba mouche wana eza banzinzi oyo ka batambolakatambolaka awa te eya banzinzi moko bazalaka bavandaka na baesika moko bien précis bazamba eza mwa mingi azamba na mai kote wana nde bavandaka mingimingimingi bakote wana
na ndenge mboka na biso elobi ke baelimine vraiment baka ya maladi du sommeil bisika nini vraiment baka ya maladi du sommeil ekoki komonana mpe elimination yango esalami bakote nini?
Eza mpenza ya solo ke baka ya maladi du sommeil ekiti makasi tokoloba nanu te ke toelimina yango complètement parce que baka eza nanu surtout na province oyo ya cuivre. Province ya cuivre eza mpenza esika penza o to biso to bengango eza zone endémique donc eza pena makasi place wana donc na province Kwilu toza à peu près na ba 24 zones de santé et dans les 24 zones de santé na ko le ba eza ba 15-16 boye esika pena ba ka eza za makasi par exemple na Kwamout place wana penda zone de santé wana eza vraiment makasi place wana na ba province mususu awa na Kinshasa eza kaka mwa quelques zones de santé na ba province mususu ebelebele toza na 26 provinces mais ya 24 provinces oyo tolobaka ke eza ba province endémique donc esika tokomona ata mwa un cas mwa deux cas mwa trois cas ya malade
est-ce que soki mutu moko amonani na yango akoki kopesa yango kotransmettre yango na mutu mosusu mpe transmission yango epesa mandeni après piqûre ya mouchetier mutu na mutu mpo akoki kotransmettre maladi yango ou bien ifaut kaka piqûre esalama
eza na transmission na mutu eza neti te ke mutu aza na kosukosu okosoli ye mutu aza pembeni azwi kosukosu te soki mouche wana aswe mutu oyo aza na maladi ale arécupéré parasite oyo eza na nzoto ya mutu aki aswe mutu mosusu adéposele ye parasite mpo vraiment basymptome ya liboso ebanda ekosala bamwa ebele ekosala même des années evandi nango na nzoto na yo yo msuku osantaka nao ta symptome moko te mais maladi esusu odévelope na nzoto nao soki ovandi sikoyo na zone oyo esika bamouche wana bazali soki mouche aswe yo akokende kopartage maladi wana epa na bato mosusu donc yo oza lokola oyo tobengaka réservoir okomi lokola réservoir esika mouche akoya azwi parasite aki apesi motu mosusu ntango bazoswane yo yo ozobika ozokata mpe chaine ya transmission parce que soki yobiki parasite aza su na nzoto na yo te aswe yo akende opesa motu mosusu te
docteur félicité sikoyo ba examen nini esalamaka parce que na ebandeli wana motu akoki oyeba te dépistage ezalaka nde tosalaka ya malaria ou bien dépistage mosusu ezali kosala basalaka goute pese ou bien eza na nde mosusu bosalaka ba examen yango
eza na ba examen vraiment spécifique mpona maladi oyo donc awa na mboka na biso toza na programme moko donc un programme spécialisé ya ministère ya santé oyo etalaka kaka makambo ya kolute contre trypanosomiase humaine africaine donc c'est le programme national de lutte contre trypanosomiase humaine africaine na programme wana baza na ba algorithme c'est-à-dire bayebi d'examen bakosala par rapport à stade ya maladi tout ça wana nautaki kolobaka ke dépistage vraiment c'est l'examen essentiel baorganisaka badépistage bakendaka na bazone oyo eza endémique baokende mpa na motu nyonso batala surtout soki oza vraiment na zone oyo eza exposé na bamouche basalaka dépistage wana donc dépistage ekoconsiste na nini bakoya kaka d'abord basali yo examen clinique mpona kotala mosusu oza na ba bakotuna oka mutu mpasi oza na fièvre depuis quand et tout epuis bakotala na kingo mosusu oza na mwa baganglion wana epuis bakosala yo mwa prélèvement ya makila moke kaka boye neti eza genre neti ya goute pese tiango basali examen moko rapide wana juste pour voir wana ya liboso ntango basali examen ya ndeko lafami tomoni awa aza par exemple na ba anticorps donc c'est-à-dire que nani asa swaye aza déjà en contact na parasite donc soki amoni bongo alors là on va pousser maintenant les examens soki test non sérologique eza positif donc oyo basali ya makila so eza positif bakopousser sikoyo examen plus loin wana bakosala examen mosusu mpona kodétecte soki vraiment na kati ya makila na yo oza mpena baparasite wana bazali baotambola kati ya nzoto na yo bakosala un examen parasitologique soki badécouvre oza mpena na baparasite wana nde basoumettre oyo na traitement
kasi mpona motu oyo azalaki na zone endémique esika vraiment maladi ezali eyokanaka soki ayebi te ke azali na yango esika nini na Kinshasa na baprovince mosusu bato bakokoki kolanda biso bakoki kokende kosenga lisungi
bon soki mutu ayebi na ye te kaka maladi wana mais azopresente neti par exemple aza motu mpasi mbo aza na fièvre eloko ya liboso fo kosala ifaut okende na n'importe quel hôpital mais il faudra aussi ntango oki olobi aza na motu mpasi eloko ya liboso basalaka bakosala nano goute pe bakoexclure mpo eza malaria soki eza malaria to eza malaria te lokola nalobaki ke basymptome nango na ebandeli ese confondaka nango na basymptome na biso ya mosusu ya grippe mosusu ya malaria etout bakosala yo test ya malaria et puis basoumettre na traitement moko contre la malaria soki obu ya traitement wana basine do continuer kaka tout passe do continuer kaka wana bakusala maintenant examen wana qu'on a pu dépister ceux qui ont le commissus ou ceux qui ont par exemple nani trypanosomiase wana ils ont la zone endémique voilà ils ont la zone endémique ils ont la centre monco ils ont vraiment spécialisé pour la dépistage wana de maladie wana donc mais les autres centres surtout la zone des endémiques bas à former net ma vie là les bosseurs va courir à mon tuto à zoo comme tout passe tout ça bataille dans ces malades c'est la malaria c'est ah ma PC qui ça malaria ce que au bout il y a trois jours d'attachement elles ont continué directement bas comme ça là et dépistage directement bas comme ça dépistage ce qui était test résultat positif directement bas si il y a un centre OESA spécialisé pour la macambouya il y a maladie du sommeil bas centre OESA qu'on a disséminé au travers il y a République Mbimba.
Docteur Félicité, à part sensibilisation, ici nini kasi to musa nini sisi sale maka pour na ba zone wana esika pi ba mutiti wana bazali ebele ba monanaka est-ce que ba utilisaka ministère utilisaka ba insecticide est-ce que utilisaka ba moustiquaire imprégné et le nini utilisaka pe pour na ko éliminer pe présence ya ba mutiti wana na ba zone ango.
Effectivement, ça, la partie moko est vraiment très importante. Et ça, partie au Québec, la lutte antivectorielle. Tant que bah mouche voilà bah kaka et que parasite et autres circulent dans bah d'autres abattus, donc risque est kaka. Donc zone où on est que la kaka à risque. Donc la lutte antivectorielle est fait partie vraiment importante la lutte contre maladie. Oui. Donc, ils ont un bâton un peu spécifique au bâtir qu'un piège, hein, tout bien gagné, piège à glucine. Donc, ils ont un piège un peu spécialisé, hein, ils ont un ruban, un bâtir doué, non, un piège un peu spécialisé, bah, aussi, on a un endroit un peu stratégique, hein, au baby que soit un, bah, mouche, pas à caïbélé, bah, piège, on a quoi, tirer, bah, mouche, hein, et tirer, bah, mot vers, bah, côté, dans le cas, il y a piège, on a, et bah, piège, on a, tout je fais à la ta, imprégné d'insecticides et ça qui est comme ma bango.
Bato bazo vivre na ba zone wa na bango moko ba ki komi batela ndenini.
Individuellement, on a que se protéger donc batenga ka bato kolata ah on lati ba mo ba botte moko ya milayi, sur zo travailler na ba zone wa est ka ba mouche faze belé, donc on lati mo botte ya milayi, on lati mo lamba ah ya milayi o mifiniki, mais vraiment là où on insiste c'est sur le dépistage. Donc vraiment, côté Wana, il y a pour qu'il y ait un examen. À chaque fois que la campagne est là, il y a un examen pour accueillir ceux qui ont la maladie, tous ont la maladie.
Merci Mingi, docteur Félicité, et pourquoi elle est là, moi aussi, quand vous allez.
Merci Ndenayo, merci.
Ezala kibongo docteur Félicité Mubanza ya zali bongo moko na minganga na centre mère et enfant na Bumbu na Kinshasa wazali pe chercheuse topé Moluki na Maimatali santé publique yangonde sukisi sango ya mokile lelo alobela kibongo bokono bwa mpongi topé trypanosomiase africaine topé maladie ya bokono topesi bongo maratundi na Fatuma kala la alimasu ya sunga kibiso pune yango pe na nzela ya masini elongo na Jogil topesi pe matundo mingi na Marius Munga pune yango kasi na sango ya mokile lelo tulubaki Uhuru Kenyatta mokonzi ya kala ya Kenya pe mubundisi ya matata na monele kolo Kongo Demokratika sengi eti bikolo bia EAC likita bia bikolo bia Afrika ya Est bitia mampinga mayango na lo mbangu pe na kozela tena monili ya ekolo Kongo Demokratika asengi pe ete EAC ete limakati na M23 na FRDC nzokande mampinga ma ekolo Kongo Demokratika FRDC sakoli ete esukisibu meki ya M23 ya komeka kozwa sake pe kokota na Goma tulubaki pe lisusu motomoko akufi pe batusu bazuki na bombe betamaki na Tamugenda na territoire ya Rutshuru tukendaki pe na Équateur et Sika, Balakisi, Batelimisi, Mosala, Pona Kosenga, Difuta, Nabango, Pona, kelasi ya ofele. Matondo mingi na bino banso, to kutana na ba réseaux sociaux na biso pe na site internet na biso www.voalingala.com. To bosana te, le bitu za na 17h, na 18h, pe na 20h30, na sango, pe na sango ya mokile lelo.